Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Темата за Бугарија и за Гоце Делчев доминираше на вчерашната собраниска седница, иако на седницата требаше да се изберат заменици министри. Премиерот Димитар Ковачевски на говорницата рече дека Македонија нема да отстапи од црвените линии и дека земјата ќе остане на позициите усогласени со декларацијата усвоена во Македонското собрание.
Дефинираните позиции за македонската заседност и посебен културно-јазичен идентитет остануваат непроменети, јасни и цврсти како досега, така и во иднина. За мене, за сите наши предци и поколенија, нема дилема дека Гоце Делчев е еден од столбовите на македонската борба за самостојна и независна држава, како што знам дека неговите мошти почиваат и ќе почиваат во Скопје. Најважно од се е што неговото дело е и ќе биде целосно запаметено и најсилно одбележувано.
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски, не верува во зборовите на премиерот.
Ние не можеме да прифатиме дека сме биле бугари до 45-та година, односно од среден век до 45-та година, дека имаме заедничка историја и дека сме биле бугари. Жалам што ова ќе го констатирам, треба јавноста, македонскиот народ, будно да го следи овој процес, затоа што вака како што тргнале работите, мислам дека не ни се пишува на добро, на среќа што немаат две третини во парламентот, па ќе не можат некои одлуки да ги спроведат, и среќа што нема повеќе такви кои што ги внесуваат па ги вадат од затвор за да може да ги оценуваат.
Собранието на крајот на денот, поречи си еден месец од изборот на министрите во владата, ги изгласа и нивните заменици во 16 министерства. Амбасадорот на Европската Унија во земјава Дејвид Гир вчера при престојот во Битола ги пофали, како што рече, напорите на Македонија и на Бугарија кои се во функција на пристапните преговори за тие да почнат што поскоро. Гир нагласи дека надминувањето на разликите меѓу двете соседни држави ќе овозможи отворање на пристапните преговори со Унијата.
Меѓутоа, додека тоа да се случиле, мислам дека е многу важно сите чинители да се фокусираат на реформскиот процес, на имплементација на реформите кои што ќе ја доближат вашата земја, што е можно попрку до Европската Унија.
Христијан Мицкоски вели дека не е спорно дека со Бугарија сме имале заедничка историја, но како два различни народа, а не како еден.
Како различен народ, како македонци и бугари, да, имаме заедничка историја. Како македонци и бугари, да, имале. Исто како што сме имале заеднички историја со хрватите и словенците, но како различен народ во иста држава, која што тогаш функционирала на ниво на федерација.
Тоа, ако ќе го признаат, тогаш може да седнеме да разговараме. Како различен народ.
СДСМ на оваа изјава упати писмена реакција во која се вели: ВМРО-ДПМН имаше покана да вклучи своји представници во петте работни групи со Бугарија, но партијата јавно одби да учествува. Наместо да се вклучи во важните процеси од интерес на нашите граѓани и државата и активно да придонесе во барањето решение за отворените прашања, Мицкоски и ВМРО-ДПМН избра да седат настрана. Мицкоски и должи на јавноста одговори што разговарал со бугарскиот премиер Петков за време на неговата средба, се вели во реакцијата на СДСМ. Делегација предводена од министерот за транспорт и врски Благој Бочварски од вчера престојува во работна посета на Софија на втората средба на работната група за транспорт, енергетика и локална самоуправа меѓу владите на Македонија и на Бугарија. Договорено е зголемување на бројот на дозволи за транспорт на стоки за и од трети земји, потоа се иницира средба со представници од Европската комисија во насока за финансиска поддршка за доизградба на коридорот Софија-Скопје-Тирана-Драч. Министерот за локална самоуправа Горан Милевски и неговиот бугарски колега Гораст Караджов Разговара за зголемување на обемот на прекуграничната соработка и за отворање на граничниот премин Клепало кај Берово. По средбата Милевски изјави.
Добивме гаранции од бугарска страна дека ќе се интензивираат нивните активности за почеток на изработка на проектите и на реализацијата на градишните активности поврзани со отварењето на овој многу значаен граничен премин не само за Мелешивијата, туку и за цела Источна Македонија.
Двете страни се согласија за користење на капацитетите на резервоарите за природен газ на Бугарија, како и за заедничко партнерство во изградбата на терминалот за газ во Александрополис, Грција. За денеска е предвидена посета на делегација на Бугарија на Скопје, што ќе ја предводи министерот за транспорт и комуникации Николај Сабев, а ќе се разговара за соработка и развој на туризмот меѓу двете земји. Денеска на Скопскиот аеродром ќе слета авион од Софија на авиокомпанијата Гуливер, со што ќе се реализира првиот лет на релација Софија-Скопје. Со авионот ќе пристигнат македонската и бугарската делегација, која ќе ги продолжи разговорите почнати вчера во Софија. Според лондонскиот неделник Економист, Македонија не е веќе држава со хибриден режим. Извештајот за индексот на демократијата во 2021 година земјава ја рангира на 73-то место, што значи дека е во групата држави со демократија со недостатоци. Во споредба со минатогодишниот извештај, направен е скок за 5 места, што ја извади земјава од групата оценета како земји со хибриден режим, главно поради, како што се наведува во извештајот, подобрувањето во функционирањето на владата. Во извештајот на Економист се вели, во октомври минатата година земјата одржа конкурентни општински избори. Како одговор на поразот на неговата партија на изборите, премиерот и лидер на владеачката партија Зоран Заев рече дека ќе ја преземе одговорноста и ќе се повлече од двете негови позиции, се наведува во извештајот. Статусот демократија со недостатоци е само една категорија под земјите оценети со полна демократија во која припаѓаат скандинавските држави. 18 лица починаа, регистрирани се 1400 нови случаи на COVID-19 од направени 3824 тестови. Регистрирани се 1455 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи изнесува 11665, соопштува Министерството за здравство во својот вчерашен извештај за последното деноноќие. Бројот на смртноста од омикрон сојот во земјава е алармантен, иако се сметаше дека овој сој е помалку опасен. Од почетокот на годинава до 5 февруари, дури 538 пациенти ја изгубија битката со вирусот. Најголем број од нив починаа во скопските ковид центри, а 30-тина не успеаја да стигнат до болница. Дека овој бран е многу посмртоносен, покажува и споредбата со јануари 2021-та, кога во извештаите биле евидентирани 356 починати лица.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.